Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
O današnjem izdanju naše emisije pričat ćemo o aktivnostima Jugoslovenske kinoteke, predstaviti vam izložbu Umeće posmatranja i novi roman Poslednji vitez Ivana Ivanija. Naime, već smo vas obavestili da je Jugoslovenska kinoteka odlučila da na YouTube postavi filmske materijale iz svog arhiva. Reč je ne samo o našoj, već i svetskoj kulturnoj baštini, s obzirom da je Jugoslovenska kinoteka jedna od najstarijih institucija tog kapaciteta u svetu, a u prvom paketu od 60 klipova će biti pokretne slike koje se bave istorijom, etnologijom i kulturom. O ovom projektu za današnju emisiju govori Aleksandar Erdeljanović. On je direktor arhiva Kinoteke. A u galeriji Art Get Kulturnog centra u Beogradu večeras će biti otvorena izložba Umeće posmatranja. Ono što je značajno, radi se o postavci koja će predstaviti radove mladih srpskih fotografa, te je to i jedinstvena prilika da se vidi kakva je situacija u domenu umetnosti kada je fotografija u pitanju, a reč je o mladim srpskim fotografima. I Ivan Ivanji je jednu zanimljivu priču koja se tiče dešavanja oko Drugog svetskog rata, ali kroz prizmu jedne sasvim neobične jevrejske porodice, sročio u svoj naslov Poslednji potez, koji ćemo vam takođe predstaviti u današnjoj emisiji.
We all need someone to talk to.
radio sa osmehom.
202 fantazija.
Umetnost, umetnik.
Sledi priča o Jugoslovenskoj kinoteci, koja je postavila na YouTube filmske materijale iz svog arhiva i već do sada ovi biseri naše kulturne baštine imaju na hiljade pregleda. Od kakvog je i kolikog značaja ovakav potez slušamo u prilogu Jelene Knežević.
Idući u korak sa vremenom i zahtjevima publike, Jugoslovenska kinoteka je odlučila da na najvećem svetskom pretraživaču video sadržaja, YouTube-u, otvori svoj kanal i postavi inserte iz dokumentarnih filmova koje baštini ova institucija kulture i tako učini dostupnim naše nacionalno blago celom svetu u samo nekoliko klikova, kaže Aleksandar Erdeljanović, upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke.
To je širenje finske kulture, da se sve generacija, pre svega mlađe, upoznaju sa remek delima srpskog, jugoslovenskog i svetskog filma koji se čuvaju u našim depojima, a možda koja nisu poznata svima. Tako da smo rešili da kroz neke kratke segmente koji su najbolji za gledanje na YouTube-u, jer ispitivanja pokazuju da ljudi najbolje primaju te materijale neke dužine do 5 minuta trajanja, mi smo mnoge naše filmove podelili u segmente i tako ih postavili na YouTube-u. Postoji dosta snimaka starih gradova, mesta, planina, ulica, ljudi i tako dalje, kojih nema čak ni na starim fotografijama. Tako da je ovo zanimljivost ne samo za obične gledaoce, nego za istraživače, za istoričare, za arhiviste, za stručnjake iz raznih oblasti.
U prvom paketu je postavljeno 60 klipova, to jest inserata iz dokumentarnih filmova iz perioda do 1945. godine, koji svedoče o našoj istoriji i kulturi, kao što je ostvarenje pod jugoslovenskim nebom.
Reč je o jednom od najznačajnijih turističko-kulturnih filmova Kraljevine Jugoslavije, koji je režirao i snimio, nažalost, tragično preminuli, odnosno ubijeni od strane nacista Miodrag Mika Đorđević. Taj film je zanimljiv jer je bukvalno u sebi prikupio sve najznačajnije znamenitosti kako turističke, tako i kulturne Kraljevine Jugoslavije. I evo, posebno mi je zadovoljstvo kada vidim posle jednog dana od postavljanja da je, na primer, Split, koji je snimljen iz vazduha, videlo preko 3400 ljudi, ili Ohridsko jezero je videlo preko 2000 ljudi.
Po izboru Aleksandra Erdeljanovića, upravnika arhiva kinoteke, na YouTube-u su iz bogate riznice filmskog blaga i inserti iz ostvarenja o Beogradu, iz filma Srednjevekovni manastiri Srbije i brojnih drugih.
Zatim, tu su, na primjer, dva filma o Beogradu. Beograd 1919, to je prvi film koji je snimljen o Beogradu posle Prvog svjetskog rata. Onda film Beograd 1932, češko jugoslovenska koprodukcija, to je jedan od prvih zvučnih filmova snimljenih kod nas, kao i film o Mijatu Mijatoviću, odnosno da je Mijat Mijatović najpoznatiji predratni pevač, peva jednu od svojih popularnih sevdalinki. Zatim tu su vrlo značajni materijali kao slavlje Božića na Kraljevskom dvoru ili, na primjer, dolazak sovjetskog poslanika Plotnikova, prvog sovjetskog poslanika u Beograd. Onda svadba u Pirotu, jedan prelep materijal, pa značajan istorijski materijal sahrana Ljube Davidovića, osnivača Demokratske stranke, dugogodišnjeg predsjednika Beogradske opštine, predsjednika vlade, ministra, jednog od najznačajnijih političara u Kraljevini Srbiji, Kraljevini Jugoslaviji, pa onda materijal sa proslave godišnjice Svetozara Miletića, velikog srpskog nacionalnog radnika u Vojvodini, gostovanje cirkusa Klucki, jednog od najvećih cirkusa tada u svetu, koji je gostovao u Novom Sadu krajem 20. godina, potom srednjovekovni manastiri u Srbiji i tako dalje, tako dalje. Znači, jedna velika lista izuzetno zanimljivih i vizuelno atraktivnih materijala koji su svi urađeni u visokoj rezoluciji, tako da je to praznik i za gledanje i za slušanje.
Svaki insert prati tekstualni opis na srpskom i engleskom jeziku. Kanal Jugoslovenske kinoteke na YouTube-u će biti na svaka dva meseca dopunjavan novim sadržajima. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over
This is to end in fire, then we shall burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. If we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Cooling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember. Close to the flame, calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow and soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me. And if the night
you're traveling with me. Hey now, hey. they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And the paper today tells of war and of waste, but they turn right over to the TV page. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. But you know they won't win. Oh, yeah, to the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the room. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, hey now, don't dream it's over. It's over. Hey now, hey now, when the world
umetnost, umetnik.
18:24, za nešto više od pola sata u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda večeras će biti otvorena izložba Umeće posmatranja, a radi se o postavci radova mladih srpskih fotografa po izboru poznatog fotografa Klavdija Slubana. Inače, ovi radovi su u stvari proizašli iz radionice koju je Sluban održao sa našim umetnicima fotografije, a ovu izložbu za današnju emisiju najavljuje je Dejana Jočević.
Klavdij Suban diplomirao je angloameričku književnost, a fotografiju je učio u ateljeu Žorža Febra. Njegove fotografije čine sastavni deo kolekcije Nacionalnog fonda savremene umetnosti Francuske nacionalne biblioteke, muzeja Georges Pompidou, Metropolitan muzeja fotografije u Tokiju, Puškinovog muzeja u Odesi. Od 1995. godine Sluban radi sa mladima u popravnim domovima u Francuskoj, u Sloveniji i Srbiji, Kruševcu i Valjevu, Ukrajini, Gruziji, Centralnoj Americi i Brazilu. Jednom prilikom osvrnuo se na svoje jugoslovensko poreklo, koje je u mnogom uticalo na ono što je danas kao umetnik.
I'm a self-made photographer.
Ja sam samouki fotograf. Počeo sam još kao tinejdžer i mislim da me je tada fotografija spasila. Rođen sam u Francuskoj, ali su me roditelji poslali u selo u Sloveniji kod familije na skoro 2 godine. Kada su me uzeli nazad u Francusku, bio sam šokiran. Tada sam imao 7 godina, nisam znao jezik i mnogo mi je trebalo da se adaptiram. To je bila patnja, definitivno. Taj šok koji sam tada osjetio, sada delim sa ovom decom u popravnim domovima.
Maybe I do share it with the guys in jail.
Posle petodnevne fotografske radionice u Kulturnom centru Beograda i male izložbe učesnika radionice u Francuskom institutu u aprilu 2017. godine, 12 učesnika radionice je pod vođstvom Klavdija Slubana nastavilo jednogodišnji kustosko-radionički online proces. Rezultat je izložba Umeće posmatranja sa radovima Milene Arsenić, Boška Đorđevića, Teodore Ivkov, Marijane Janković, Milutina Markovića, Maje Medić, Mateja Milenkovića, Milovana Milenkovića, Anđele Petrovski, Emilije Popović, Ivane Tešić i Jelene Žigić. Izložba je u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda i Francuskom institutu otvorena do 3. maja ove godine u okviru Beogradskog meseca fotografije.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Shine like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Is hanging in a hallway in the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Thank you.
Beograd
202 Fantazija.
Follow what it means. I'm wishing on a star.
Umetnost, umetnik.
O književnosti u 18.35 Svetlana Mladenović nam predstavlja najnoviji roman Poslednji potez vrhunskog pripovedača Ivana Ivanjija, koji u ovom delu nudi originalan i svež pogled na prelomne događaje Prvog i Drugog svetskog rata na primjeru jedne sasvim neobične jevrijske porodice uz nenametljive istorijske lekcije i obilje interesantnih detalja. Ivanjije roman Poslednji potez pisao i na srpskom i na nemačkom jeziku. Nemački izdavač, reklo bi se gle čuda, bio je brži, ali se ovih dana, što je najvažnije, pojavilo i srpsko izdanje romana koji nam predstavlja Svetlana Mladenović.
čudna smo mi familija, razmišlja Rudi Radvan. Deda je bio malo viši od tate, tata gotovo za glavu viši od svog sina. Da li su Rodbartovi, Radvanjevi, Radovanovi ili Radvanovi sa svakom generacijom postajali sve manji rastom? Koliko je on znao, generacije su bivale sve više. Dede se nije sećao bez odela sa prslukom i satom na zlatnom lancu. Tata je voleo šarene leptir mašne, sat nosio na ruci, ali je imao zlatno dugme za manžetne i tabakeru. Sad je umjesto tog kicošenja nosio uniformu, zlato je bilo na ramenu, ali on nije mario za čvarke na epoletama. Predstavnici svih generacija ove porodice birali su zanimanje i interesovanja po svom nahođenju, a prezime su prilagođavali duhu vremena.
Pa ja mislim da to nije tako čudno. Prezimena su relativno nova stvar u istoriji čovečanstva. Prezimena su Habsburgovci uveli da bi naplaćivali porez. Prezimena u Srbiji su nastajala u 19. veku, ranije bilo po ocu. I manje više prava srpska prezimena su po nekom ocu i po nekom obrenu, po nekom Đorđu Petroviću koji je bio crn za Turke pa postao Karađorđe. Znači, nisu prezimena tako važna, to su nalepnice. Pitanje šta je unutra, šta je sadržina.
Sadržina ovog romana je bogat i interesantan život pet generacija jedne jevrejske porodice, a svaka je osim prezimena u porodičnu istoriju donosila i što šta novo.
Ja to zamišljam kao porodičnu sagu, kako se kaže. Ide od sredine 19. veka do gotovo današnjih dana, kroz Banat, Bačku, Beograd i tako dalje, ima i Londona, i Beča, i Pekinga. Ali jeste, istorija se pominje. Čim čovjek piše o razmaku od 150 godina, na neki način to jeste istorija kroz pet generacija.
Iako i sam svedok dobrog dela ove istorije, Ivan je naravno morao da osveži i proveri sećanja.
To zahteva ozbiljan rad koji je donekle olakšan danas sa istraživačima u kompjuteru koji su doduše uvijek sumnjivi, pa to treba ukrstiti jer tamo piše ko šta hoće. Pa je za beletristu dobro da daje ideje, ali ne da im poveruje.
Kao i kod njegovih junaka, exitus acta probat, to jest ishod potvrđuje dela. Tako se u romanu s podjednakim interesovanjem prate sudbine izmišljene porodice i država u kojima su živeli, ne menjajući adresu.
Pričemo je jedino opasno kad imate lik kao što je Moša Pijade koji je itekako postojao, pa mu izmišljate dijalog sa izmišljenim likom sa kojim se on sreće i koga on čak tera da promeni prezime. Roman.
Poslednji potez je i roman o masonima.
Do cele ideje da napišem tu knjigu je došlo da sam u Beču razgovarao sa jednim čovjekom koji je bio mason, sa drugim koga je njegov otac predlagao pa nije hteo. I onda je sinula mi je ta ideja da pišem.
Sam nikad nije bio mason.
Mene to nije zanimalo, mada je moj deda bio mason. Još kao dete od 10 godina pitao sam svog oca šta je to. Kaže on, to nema veze, ne znam. Pa da pitam dedu, nemoj da ga pitaš, on jeste, ali ne zna ni on što će mu to.
Masoni nisu objavljivali imena svojih članova da bi ih sačuvali od svakojakih napada, odbranili njihovu privatnu sferu, jer su imali brojne neprijatelje. Mrzela ih je i Rimokatolička crkva, nekoliko papa objavila enciklike o nemogućnosti da se istovremeno bude mason i pripadnik crkve. Neki su čak javno izgovorili prokletstvo protiv njih. Ali svako je bio slobodan da se i javno deklariše kao mason, što mu nije davalo prava da krši kodeks.
Ivo Andrić je bio mason i spadao na retke ljude koji su isključeni iz lože zbog nemorala. Oni Gustav Krklec su imali jednu scenu kad je Ivo Andrić uhvaćen od Krkleca, kad Krklec uhvatio sa svojom ženom i zbog toga su Andrić i Krklec izbačeni iz masonerije.
Žao mi je Gustave, kažu da je Andrić rekao Krklecu. Tako je tužno padala kiša da nam se dogodilo. Ali i prema komunističkoj partiji se Andrić odnosio s podjednakim nehajem. Njen član je postao 1954. ali se posle dugo odlaganog prijema na partijskom sastanku u udruženju književnika pojavio samo jednom. Tada je već bio toliko star i slavan da nikome nije padalo na pamet da ga isključi zbog nedolaska na te skupove. Posle Milutina Doroslovca, Ivan je jedan od retkih koji nas je romanom prošetao masonskim ložama.
Recimo, Goethe je postao mason, pa je onda dobrovoljno izašao, bilo mu dosadno, htio da vidi šta je to. Naš Milutin Doroslovac, Milodor Luta, kako smo ga mi zvali, je to bio sa, ne sa pravim oduševljenjem, i on se zavitlavao.
Nije zavitlavanje da je Velika loža Mađarske, kada se voljeni kralj Franc Jozef preselio u večnost, izdala nalog da sva braća u vreme sahrane odrade tugu i da 3 meseca, 3 plamena i radni alat budu ukrašeni velovima tuge. Možda je zbir svih grehova kod svakog čoveka isti, ali život se uvek sastoji od protivurečnosti, kao i istorija koju nam je u ovom romanu ponudio Ivan Ivanji.
Stare at a picture, but there's nothing for it. I pull on the bottle and watch this river roll on by, trying to find purpose, trying to see meaning, trying to make sense of nonsense that I've called my life. There's only this river can bear me to say. Can bear me away. See them all work and play. They're on the other bank, warming their houses while I face my cold alone. Guess I've been drinking away to keep the wolves of my mind at bay. But if you run, you die. I'm just too tired to care. I feel the flow.
this river.
Ja sam večni gubitnik, tako barem kažeš ti. Hajde stavi upitnik i dobro razmisli. Ko to crta granicu od pobede do poraza? Gledam zadnju stanicu sa mutnog prozora. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj kakvog me poznaješ. Ista kap zemlju nikad dva put ne kasi. Duša služi samo da, da je rasprodaješ. Sve je lepše kada se svetlo ugasi. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Kad uspavaš dan, prođi pored ikone. Prepoznaćeš, prepoznaćeš me u liku svetog. Znam, još uvek me voliš.
Umetnost, umetnik.
18:54, kraj današnje emisije. U nastavku od 19 je hit nedelje. Stošić je sa vama od 20:30, a potom slede Demo Express i San Press na Samo opušteno. Podsećanje da posle nekoliko nedelja, kako ste mogli da nas pratite na RTS-ovoj platformi i kako smo promovisali ovu platformu, ponovo možete da slušate 202-ku kao i ranije putem interneta, odnosno preko zvaničnog sajta Radio Televizije Srbije. Moje ime je Ljubica Krminac, preporučujem hit uz Olgu Kepčiju od 19 sati. Prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Put a candle in the window. Cause I feel I've gotta move. Though I'm gone, going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Pack my bags and let's get moving. Cause I'm bound to drift a while. Though I'm gone, you don't have to worry about me. No, long as I can see the light. Guess I've got that old traveling bone. But I feel I'm leaving alone. But I won't be losing my way. No, long as I can see the light. Won't you play that thing for me right now? Put a candle in the window. Ooh. Cause I fear I've gotta move. Cause I'm going, going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Long as I can see the light. Long as I can see the light.
melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, oh, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood.